Da, pa evo već decenijama praktično od završetka Drugog svjetskog rata, posljednjih 75 godina, staro vojničko groblje, odnosno nadgrobni spomenici, njih je danas 156 sačuvanih na starom vojničkom groblju, zajedno sa zaista izuzetno monumentalnom skulpturom kamenog glava, izazivaju veliku znatiželju svih Kragujevčana i svih prolaznika, da zapravo svih onih koji posete spomen park, pitajući se otkad je dakle to groblje tu, kada je formirano, kojih je dimenzija bilo, koliko vojnika je sahranjeno na tom groblju i ono što najviše možda intrigira sve građane, budući da po gradu koluju razne priče, da li je to groblje uništeno većim delom i ako jeste, zašto nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, sve su to pitanja, kažem, koje decenijama muče ili interesuju građane Kragujevca, na koje do danas, da kažem, do ove promocije niko od stručnih ljudi, ne samo u Kragujevcu, već i oni koji se šire bave memorijalnim nasljeđem u našoj državi, posebno vojni, nisu uspjeli da daju odgovor. To je nešto što i mene intrigiralo još dok sam radio u Istorijskom arhivu Šumadije. Najprije sam se bavio tim spomenikom kamenog glava, a onda sam krenuo i samo istraživanje u vojničkom groblju i nakon tri godine istraživanja, dakle 2017. 18. i 19. u arhivima širom Srbije, Nemačke i Austrije, prikupio sam većinu, dakle, te dostupne dokumentacije i rekonstruisao, dakle, tu istorijsku priču starog vojničkog groblja u Kragujevačkim Šumaricama i prezentovao je, dakle, građanima Kragujevca u subotu na samom, dakle, tom sepulkralnom lokalitetu u Šumaricama. Što se tiče monografije, on ima dva dela, dakle, to su neka dva segmenta kojima sam se ja bavio vojničko groblje. Jedan je, dakle, istorijski, upravo odgovor na sva ova pitanja o kojima sam rekao na početku, a drugi je, dakle, etnološki. Bavio sam se, dakle, samim nadgrobnim spomenicima, pomenuo sam ovih 156, uz još jedan koji je dodat prošle godine, dakle, 157, dakle, njihovom etnološkom vrednošću u smislu valorizacije samih nadgrobnika, analize epitafa, ukrasa, simbola i tako dalje koji se nalaze na njima, tako da se knjiga sastoji, dakle, iz ta dva dela i ukazuje da je zaista reč o jednom od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijem vojnom memorialu na teritoriji današnje Republike Srbije. Što se tiče samog glava, postoji urbana legenda koja već gotovo 100 godina traje u Kragujevcu, to je priča da su postojala dva kamena lava koje je kralj Petar namenio za svoju zadužbinu, dakle, na Oprencu, za mauzolej Karađorđevića, i da su nakon okupacije, dakle, Srbije 1915. godine nemačke trupe, pojedini autori pominju i austro-ugarske, ali na primjer u leksikonu se pominju da su u pitanju nemačke trupe, jedan spomenik premestili, dakle, na vojničko groblje u Šumarici, gde su počeli zahranjuju okupatori, dakle, i svoje vojnike pored srpskih, a da su drugog lava austro-ugarske trupe odnele u nepoznatom pravcu, dakle, da mu se gubi trak. Evo, nakon istraživanja arhivske građe, ja danas znam činjenice, a činjenice su da nisu postala dva lava, nego samo jedan, i on zaista jeste bio namenjen za zadužbinu na Oplicu. Konkretno treba je da se nalazi na ulazu, dakle, u samu kriptu, neki način da štiti, dakle, sve posmrtne ostatke Karađorđevića, i njega su austrijske trupe maja 1916. godine prebacile, dakle, na vojničko groblje i postavili, dakle, u centar. Danas, kada gledamo, odnosno posmrtnom tu figuru kamenog lava, ona se nalazi, dakle, u središtu nekadašnjeg starog vojničkog groblja u Šumaricama, tako da to je njegova priča, i interesantno je da on predstavlja danas najstariji sačuvani spomenik na teritoriji grada Kragujevca. Dakle, ne postoji stari spomenik od njega, budući da je on sagrađen, dakle, 1915. u Venčačkom rudniku, a onda 1916. premešten u Šumarice, što znači da je star tačno 105 godina, i kao što rekoh, nijedan spomenik koji danas postoji na teritoriji grada nije stariji od njega. Što je specifično, to sam pomenuo, jeste da je ovo najstarije, dakle, i najveće srpsko vojničko groblje stalnog karaktera na teritoriji Republike Srbije. S jedne strane, što se tiče starosti groblja, ono je formirano čak te davne 1866. godine i ne postoji ni jedno groblje stalnog karaktera, dakle, na kome su konstantno, dakle, sahranjeni vojnici, bilo da su umrli u ratnom periodu, dakle, u ratnim sukobima, bilo u mirnodopsko vrijeme od bolesti, dakle, ne postoji starije groblje stalnog karaktera vojničko na teritoriji današnje Republike Srbije. Drugo vojničko groblje stalnog karaktera osnovano je u Beogradu tek 1886. dakle, 21 godinu nakon ovog našeg vojničkog groblja, a ono je direktno bilo vezano za Kragujevačku vojnu bolnicu koja je podignuta 1860. 1967. godine. Naime, Kragujevačka vojna bolnica je jedna od najstarijih vojnih bolnica u Srbiji, formirana još 30. godine 19. veka u vreme prve vladavine kneza Miloša Obrenovića. Međutim, ona nije imala adekvatnu zgradu decenijama i tako da se 60. godina, posebno kada je ovde osnovana Tupolivnica, dakle kada su postavili veliki kastane, javila se potreba zaista za jednom stalnom vojnom bolnicom i 60. godina uporno je od ministarstva vojnog i ministarstva građevine traženo dozvola se podigne jedna takva bolnica. Ta dozvola je dobijena 1864. i vojna bolnica je formirana, to je današnja zgrada komande Kragujevačkog garnizona i kasane Milan Blagojević. Dakle, ta vojna bolnica formirana je 1867. a uz nju, dakle, određeno da se formira i vojničko groblje na koji bi se sahranjivali, dakle, svi oni vojnici koji bi preminili u toj vojnoj bolnici. Pošto je i ona trebala da bude završena 1866. ali zbog određenih građevinskih problema taj rok je produžen na jun 1867. Vojno groblje, odnosno vojničko groblje, bilo je završeno na vreme, tako da prvi upis koji smo pronašli, dakle, u matičnim knjigama Kragujevačkih crkava ukazuje da je prvi vojnik, zapravo to je bio jedan mladi pitomac vojno-zanatijske škole, bio sahranjen 31. augusta 1866. po starom, odnosno 12. septembra po novom kalendaru na vojničkom groblju, i taj datum upravo sam ja izabrao za promociju svoje monografije, jer on predstavlja taj jubilej od 154 godina od godine formiranja, dakle, našeg vojničkog groblja. To ukazuje, kao što rekao, da je najstarije, a s druge strane ono je najveće, zato što je na njemu sahranjeno čak oko 5000 vojnika, od toga nekih 3500 vojnika je srpske nacionalnosti, odnosno vojnika srpske vojske, kasnije i jugoslovenske, negde oko 1000 pripadnika austro-ugarske vojske, uglavnom nemačke nacionalnosti, ima tu i Mađara, Čeha, Rumuna i tako dalje, nekih 360 vojnika nemačke nacionalnosti i šestorica ruskih i sovjetskih vojnika. Dakle, to sve zaista čini vojničko groblje u Šumaricama najvećim stalnog karaktera. Dakle, u Srbiji jedina dva veća vojnička groblja nalaze se van granica Srbije, i to su naravno na Zejtilniku u Solunu, gde je sahranjen 7441 ratnik, i Jindrihovce u Češkoj, gde je počevaju ostaci 7100 srpskih vojnika i čini mi se 189 ruskih. Tako da sve to ukazuje da je ovo zaista jedan od najznačajnijih, kao što rekao, kako ne i najznačajniji vojni memorijal na teritoriji Republike Srbije, a kao što rekao, u velikoj meri zaboravljen, jer se sve ove činjenice, eto, do danas praktično nisu znali. Pa veliko, veliko zaista bogatstvo epitafa, različitih kamenorezačkih tehnika koji su korišćene, budući, kao što rekao, da je to groblje trajalo gotovo 100 godina, odnosno prvi vojnik sahranjen 866. a posljednji je bio, su bila tri sovjetska vojnika sahranjene 21. ili 22. oktobra 1944. Dakle, prateći kroz to spomeničko nasljeđe, dakle, na samom terenu, mi pratimo kako su se razvijele i te kamenorezačke tehnika, odnosno ta narodna sepulkarna umetnost, a preko njih takođe upoznajemo se i sa ličnim podacima, dakle, svim tim vojnicima koji su stradali, tako da, kao što rekao, osim te istorijske, i izuzetna etnološka vrednost tih spomenika.